Sektore arteko akordiorik gabe amaitu da gaur patronalak eta Euskal Autonomia Erkidegoko lau sindikatu nagusiek lan harremanetarako kontseiluaren egoitzan egin duten bilera. Confebask, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT, bigarren ez ikusi ditugu, mahai beraren inguruan eserita, Euskadiko negoziaketa kolektiboarentzat marko berezi baten bila, baina beste bileraren bat beharko da behintzat akordioa testu batean jaso alizateko. Xabier Ugartemendia, LAB sindikatuaren zerbitzu pribatu eta LAN Federazioko arduraduna da. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon.
Zeu izan zara mai horren bueltan eserita, esaiazu, aldarte honean izan duzue bilera?
Bueno, aldarte honean bai izan da, baina, Confebaskek aurkeztu zuen proposamenari ekarpenak egin dizkigu sindikatu batzuk, gaur ekarpen horietaz ekarpen horiei buruz hitz egiten egon gara, batzuk adostea lortu ditugu, beste batzuk ez. Eta, bueno, euren artean, adostu ez dugunen artean, guretzat nahiko, garrantzia duen, negoziaketa kolektiboaren desblokeorako konpromiso batzuk hartzea da, Confebaskek ez du nahi izan horren inguruko konpromisorik hartzea akordionen barruan, eta beraz, horrela bukatu dugu horko bilera, eta, amazazpianea gauzak gehiago argitzen diren.
Oraintxe eskuratu dugu patronalak gure redakziora bidalitako barra, eta hain zuzen ere, konsensua, izan da azpimarratzen duena Confebaskek helarazi digun oharrean. LAB izan da kritikoena bilera horretan, Xabier?
Bueno, bazaki kritikoenak izan garen, baina bentsat, nik uste dut, indar gehien egin dugunak, desblokeoari buruz hitz egitearen beharra bota dugunak, nik uste dut bai gu izan garela, baina esan beharra dago ere, guke estrukturako akordio hori, akordio interprofesional estrukturakoa itxarmenak babesteko Madridetik jasotzen ari diren erasotatik guk ere beharrezkoa ikusten dugu, eta nahiko genuken akordio hori egon, baina guk ere nahi dugu horrekin batera ere desblokeoaren inguruko eztabaida bat izatearena, eta albada neurriak edo zer martan jartzea horrekin. Uste dugulako horrela ere akordio interprofesionala edo adostu nahi dan akordio interprofesionalari bertoko eremua babesteko, indar gehiago izango lukela eta eraginkortasun gehiago izango lukelako.
Testuan zenbat eta gutxiago idatzi orduan da hobe izaten dela esaten dute batzuek. Zuek ikusten duzue denak geratu behar duela idatzita edo gehiengoak behintzat?
Hombre, guri gustatuko litzaiguke dana bertan jasotzearena, ikusiko dugu hori posiblea dan edo ez, baina guri gustatuko litzaiguke eta horren inguruan egin ditugu ekarpenak. Esan dizudanez, guk estrukturako akordio hori babestuko dituen hitzarmenak garrantzia asko ematen diogu, baina gustatuko litzaiguke beste eta hitz egitearena, eta uste dugu aukera daudela hitz egiteko.
Jon Bilbao entzuten nuen, Confebaskeko ordezkaria mai horretan, eta berak esate zuen, antzerako egoetan, deskarrilamentuak ere izan direla, gehiengoak amankomunean zeuzkan puntu horiek idatziz jarri ez direlako eta horren arrisku ere ikusten zuen. Zue iruditzen zaizue datorren asteko bileran gauzak erabat idatzita geratu litezkela?
Borondatea baldin badago, bai. Bota ditu gure ikuspuntuak eta orain geratu garen moduan bakotxa bere etxean buelta bat eman beharko dio gorko bileratik sortu da egoerari, ze adostasunak eta ze ez adostasuna dauden, eta horren inguruan bakoitzak hartu beharko du bere erabakia. Deskarrilamendua, ez dakit nola joango den 17ko bilera hori, baina ikusteke dago nola geratuko den guztia.
Berak historiari egiten zion erreferentzia, beste batzuetan akordioa idatziz jartzeko punturaino iritsi, eta azken momentuan atzera egin behar izan delako.
Aurreko akordioan 2013 urtean eurek izan ziren trena deskarrilatu zutenak ez guk. Beraz ez dakit euren gatik itxingo duen edo ez, baina guk ez genuen inongo treni deskarrilatu entzat.
Xabier, atzo ostalaritzako akordio markoa sinatuta geratu zen. Horri izan liteke aurrekari bat datorren astean gauzak azken muturreraino eramateko?
Atzo ostalaritzako akordia sinatu zen, lagu eta ostalarien elkarteko patronala, Confebaskek momentuz ez du hori sinatu. Ikusiko dugu hori dan bidea dan edo ez, hau zabalago baden akordio bat da, ostalaritzatik haratago dan sektore guzti eragingo dionako, eta lehen aipatu dizudanez, guk garrantzizko ikusiko genuke akordio hori lortzearena, itxarmenak babestuta geratuko litzatekelako, baina ba, guk uste dugu blokeoari ere aurre egiten badiogu, akordio hau asko zere garrantzitsua eta indartsua izango da.
Bueno, ba, gaur gau zortzirako, datorren aste arterako, da berriz ere zita, ea ordurako lan markoa sinatzeko moduan dagoen. Xabier Ugartemendia, Lab Sindikatuaren zerbitzu pribatu eta lan federazioko arduraduna, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.